Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 19 Mei. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Scott Morrison membela keputusan pemerintah untuk menginvestasikan $600 juta dalam pembangkit listrik berbahan bakar gas baru di Hunter Valley, New South Wales. Perusahaan milik pemerintah Snowy Hydro Limited akan membangun turbin gas siklus terbuka 660 MW di Kurikuri untuk mengisi kekurangan yang diakibatkan oleh penutupan pembangkit listrik Lidl pada tahun 2023. Para analis energi mengatakan itu tidak diperlukan dan tidak akan dapat menurunkan harga listrik seperti yang dijanjikan. Tetapi Perdana Menteri Morrison bersikeras bahwa itu perlu.
It supports the renewable energy in the system. Wind doesn't always blow, sun doesn't always shine, and you need firming power from gas to ensure that those renewable energy investments are effective. Battery development is still at a very early stage, and gas is an important transition fuel to support the transition of Australia's energy economy.
Juru bicara Partai Buruh Urusan Luar Negeri Penny Wong menuduh Perdana Menteri Scott Morrison merusak hubungan Australia dengan China dengan bertindak sembrono demi keuntungan politik dalam negeri. Senator Wong menggunakan peluncuran buku di Canberra untuk berargumentasi bahwa Perdana Menteri Morrison telah gagal memahami kompleksitas hubungan Australia dengan China. Senator Wong mengatakan, kurangi retorik yang alarmist dan lebih banyak tindakan diperlukan dari pemerintah.
I urge a fundamental change in Mr. Morrison's approach to foreign affairs. More strategy, less politics. We need to manage our bilateral relationship with China in regional terms. Working with friends, partners and allies in the region, for the region we collectively want it to be. A region that's prosperous.
Israel telah membombardir Gaza dengan serangan udara dan militan Palestina terus menembakkan roket lintas perbatasan. Saat ini tidak ada tanda tegas dari kencatan senjata yang akan segera terjadi, meskipun ada seruan internasional untuk mengakhiri pertempuran lebih dari seminggu itu dengan para pemimpin Israel mengatakan mereka akan melanjutkan serangan terhadap Hamas. Pejabat medis Gaza mengatakan 217 warga Palestina telah tewas, termasuk 63 anak-anak dan lebih dari 1.400 luka-luka sejak pertempuran berkobar pada tanggal 10 Mei. Otoritas Israel mengatakan 12 orang telah tewas di Israel, termasuk 2 anak. PBB mengatakan lebih dari 52 ribu warga Palestina telah mengungsi dan hampir 450 bangunan di jalur Gaza hancur atau rusak. Sementara itu pihak militer Israel mengatakan jumlah korban warga sipil yang besar itu yang disebabkan oleh serangan udara di jalur Gaza tidak disengaja. Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Jonathan Conricus, mengatakan pasukan difokuskan untuk menargetkan yang diduga sebagai posisi militan, termasuk jaringan terowongan yang digunakan oleh militan untuk menyembunyikan dan memasok peluncur dengan roket untuk ditembakkan ke Israel.
We haven't had misfire events. I'll give you one example. Again, in the Rimal neighborhood, we conducted extensive strikes 2 nights ago on the tunnel network. One of the dozens of locations where we bombed the tunnels, the metro tunnels. In one of the locations,
Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menantang pemerintahan Biden untuk merundingkan kejahatan senjata antara Israel dan pemimpin militan Hamas di Gaza. Riyad Mansour menuju Amerika Serikat karena negara itu memblokir tindakan Dewan Keamanan PBB.
If the Biden administration can exert all of their pressure to bring an end to the aggression against our people, nobody is going to stop in their way. Nobody is succeeding in bringing Israel into compliance to this global call for ending this aggression. Nevertheless, we will not give
Kesehatan New South Wales sedang mencari tempat di Newcastle untuk meluncurkan pusat vaksinasi massal COVID-19 kedua di negara bagian itu. Menteri Kesehatan Brad Hazard telah mengkonfirmasi pencarian situs atau bangunan yang sesuai untuk keperluan tersebut telah dimulai. Klinik Sydney Olympic Park ditemukan setelah staf kesehatan New South Wales melihat situs itu diiklankan untuk disewakan di situs web real estate. Dan Brad Hazard berharap publik juga memiliki ide tentang di mana pusat vaksinasi massal itu dapat ditemukan. India sekali lagi melaporkan rekor peningkatan kematian setiap hari akibat COVID-19. Sekitar 4.529 kematian baru telah dicatat di negara itu dalam 24 jam terakhir, naik dari 4.329 hari sebelumnya. Lebih dari 267 ribu infeksi baru juga telah terdeteksi. Jumlah total kasus COVID-19 di India mencapai 25,5 juta dengan jumlah kematian lebih dari 283 ribu orang. Kantor Jaksa Agung Negara Bagian New York mengatakan telah memberitahu organisasi Trump bahwa penyelidikannya terhadap perusahaan yang dijalankan oleh mantan Presiden Donald Trump sekarang itu merupakan penyelidikan kriminal, bukan murni perdata. Kantor Kejaksaan Wilayah Manhattan, Cyrus Vance, mengatakan sedang menyelidiki kemungkinan tindakan kriminal yang luas dan berlarut-larut di organisasi tersebut, termasuk penipuan pajak dan asuransi serta pemalsuan rekor bisnis. Penyelidikan dimulai setelah mantan pengacara dan pemecah masalah Trump, Michael Cohen, membayar uang tutup mulut kepada dua wanita sebelum pemilu 2016 tentang klaim hubungan seksual dengan mantan presiden yang dibantahnya itu. Artis Australia Montaigne belum lolos ke final kontes lagu Eurovision. Montaigne adalah salah satu dari 6 peserta yang keluar dari tahap semifinal. Lagu pemenang Aria Technicolor diserahkan sebagai live to tape membuat sejarah Montaigne sebagai orang pertama yang berkompetisi tanpa harus berada di tempat acara di Rotterdam. Meski belum berhasil, artis Australia itu mengaku bangga dapat mengambil bagian dalam ajang tersebut walau melalui sarana virtual.
I'm very happy with it. I'm very proud of it. You know, with the amount of time we got given, I'm still really stoked. I'm just like really proud to be part of Eurovision.
Montaigne adalah peserta Australia pertama dalam kompetisi yang tidak mencapai final sejak debut Australia pada tahun 2015. Mereka yang berhasil adalah seniman dari Lithuania, Rusia, Swedia, Cyprus, Norwegia, Belgia, Ukraina, Malta, Azerbaijan, dan Israel. Nah, untuk memantau semuanya itu, untuk semifinal pertama yaitu hari Jumat tanggal 21 nanti pukul 8.30 di SBS, dan semifinal kedua hari Sabtu 8.30 juga jamnya, dan grand finalnya hari Minggu pada tanggal 23 jam 7.30 IST. Nah, dari Jakarta, RRI melaporkan bahwa juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid Wimar Witular dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu disampaikan cendekiawan Muslim Nadir Syah Hussein di akun Twitternya. Sebelumnya, Wimar sempat dinyatakan kritis di Rumah Sakit Pondok Indah sejak hari Rabu yang lalu karena mengalami sepsis atau komplikasi akibat infeksi yang dapat menimbulkan tekanan darah turun drastis serta kerusakan pada banyak organ. Nah, dari Jakarta, Antara melaporkan anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani meminta pemerintah dapat meningkatkan pelacakan guna mengantisipasi potensi melonjaknya kasus COVID-19 akibat fenomena wisatawan di berbagai lokasi wisata saat Lebaran. Dimintanya agar ditingkatkan jumlah tes COVID-19 kepada mereka yang kembali dari mudik dan berwisata, dan juga bagi mereka yang terbukti positif harus diberlakukan isolasi dan diawasi secara ketat. Sementara itu, Republika melaporkan bahwa Polres Boyolali menetapkan dua tersangka kasus kecelakaan perahu wisata penyeberangan Warung Apung Waduk Kedung Ombo di Dukuh Bulu, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kecelakaan tersebut menyebabkan 9 orang meninggal dunia dan Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon mengatakan penyidik Satreskrim dibantu penyidik dari Direktorat Krimum Polda dan Direktorat Pol Air Polda Jateng untuk menetapkan 2 tersangka. Sementara Sinar Harapan dari Jakarta melaporkan pos penyekatan arus balik Polda Metro Jaya dalam rentang waktu 2 hari menemukan 84 pemudik yang hendak ke DKI Jakarta positif COVID-19. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan 84 pemudik yang positif COVID-19 tersebut ditemukan dalam operasi yang digelar pada tanggal 16 dan 17 Mei. Dalam 2 hari tersebut tercatat ada 15.024 pemudik yang telah menjalani tes usap antigen di 14 titik penyekatan arus balik Polda Metro Jaya. Nah, dari dunia olahraga, ribuan dokter Jepang menyerukan agar Olimpiade Tokyo dibatalkan karena pandemi virus corona. Lonjakan infeksi membuat rumah sakit kewalahan mendorong pemerintah untuk memperpanjang keadaan darurat ketiga di Tokyo dan prefektur lainnya hingga 31 Mei. Itu hanya kurang dari 3 bulan dari dimulainya Olimpiade. Oleh karenanya, ratusan ribu orang juga menandatangani petisi online untuk mendukung pembatalan Olimpiade tersebut. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 19 Mei.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.